Wala munyu biosu muna na oma ha wo hebron wake emunyu oba hanye wonu wake ma munyu oba nyi hamno waje bible baptist asafu ngafia konya no wake ma munyu oba nyi hamnyu emini nga munyu otuno achia mike osofo timoti abrosu muna libino ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wake ma munyu oba nyi hamnyu logo wa mabu munyu otuo ama hane dikin daniel tete ne isole hawo
Ne wa sole. Ne obime alo tebuli na nga watebuno akope lambi eno no abime ogbo Yesu Kristo mo be no sole ya amen
amen amachano ke wanika ne mkekri ke brother Ezekiel aye makani wakekri
hallelujah
amen
ama wakekri ni kan ne mio Lucas ne papa ni mure nyo ke nyo me gba mure ji ni mure teke ka ke asi ni mure teke nyo wa bu mo mu tuwe Simon, butwe, maunga abusia oblo ke ekanyi.
Maunga nuko chonga, eha abunsam blo kan ekawo, kabene abunsam ka kache ke, jobo.
Ne eje nimli papa ameke je, nimli yaya ame oma.
Lo, maunga abunsam kami yone makawo, nimane nimli amana nimli yaya ame, namana nimli papa ame.
Kabone mohulo sa mami yon.
Lo ngohulo jano neke ehumo ne panio ejio pa yaya mi mi keje papa mi
se imile isole ambo simon
lo simon aketu munyu ngele munyu akenge munyu tuyone lo simon dasin mi kemo muneno lo kristo ke isole hawo
ne ohemi ke yemi kota
ne wahemi ke yemi ne kota
kone ke opale ose ke ba yengo eko hu mo hu owo onye mime o mehiwa mi amen
lo heji o mo munyu nge wode ke o ke wa pale wa si ke ba wa ni mime anu ne won wa wo mehiwa eno nge wo chon kan ke ka o ya solim no ya bu mo munyu tue po e chon kan ke opa mo hu ongu sani papa ka wo onye mime hiwa se ke pio wa heje ke wa ya solim ko nene amade wo wa pa osole mi opo ne wa hanje nu munyu no wa wole bia ke o hene kansi lo ne feno ne he kansi ke ya sole mi ne na dio e buotue e jakan abonsam nye pio ne nge ni lai ne epueme ne ekwo obi me hu pia o we ku pia lo keji kan mo o na blonya ne o anuma o munyu ke chake o we ku Yonina, obime, hananu mao munyu, ke mao munyu ne chose obime, oka chose oweku, efia hene nye makwenge nwenyo ke nwetion, mao munyu ne, waka chose wahe, bene pene, wale blono tomne mao toke hawo, koreke kriso jekunge weanu nyamio, wakope lambime, mime nenye nye mitwe buye, mao ne echewo, ne eke munyu chowo, kwa kaya haje maji chwepe, neme ne maheye, waso li menge mao cheke bike mkokono bien. Anyimi miniji oblo nyatumne muu unge tulu. Muu nonge mwa munu otuwe buno. Miniji oblo nyatum. Muu hene kansi munu obienu wa wule jino ni. Nwa yeke ha, eno heji abunsam ni chum. Abunsam ni chum. Eja ke abunsam ni maka adesa. Wa yeke ha, miniji abunsam ni chum yokumi. What can the first Peter chapter 5 verse 8?
Hallelujah. Peter lele kekele wumi o. Ye nu mi gba mneji pa anyo. Ye wa mo mi tuwe. Ye hene kansi. Ye pe klalo.
Ye kan wa hene kansi ni wa pe klalo. Ne be pe ke be fe bi o. Wa ko hana bun sane mlo.
Nye he nye li. Nye he nye lo. Abusian mi onge nye yi, kenge yai
kenge abunsan lenge nye nenge ya nenge bai
ka jata nenge mwai
ka jata ne hunge yi nenge nuku lai ne epuele
ne nenge nuku lai ne echichilo emi
amen lo abunsan ga nuku lai ne chichilo emi lo anyi mene nyenge bitwebuye ke ohuma nkawisi no mwe ga fonsion abunsan ma chichilo emi ekwa monga na blanya nunga solim yai ne unga soli ne onyi mime alo moncho obime ne aye solemio mini blanya unga toke nga mi hai ke o sole we hime ne otesin ke bene abunsan nga me chichiro mbape mo no o hawum eno heji onyi mime ne nyenge mtwe buye nyane wa wo ma omunyu ke hewam ne wa ke ma omunyu ne chuni bene pene ke abunsan tesin ne wa wa nye ne wa ye no kuni seke ka wa ke ma omunyu tuweni ne wonche me wasune ne wasun wa epe wa be abunsan no kuni nye mai ne no he mahane wa bi me hu abe abunsan no kuni nye mai se logoji wa bi me ke wa bibi me mai mai abunsan no kuni mo ja wonche me wa tesin ne wa ye abunsan no kuni logoji wa ma chome blo na gunu ne kuni ye ma ba ke ame mi me ne nye nge mi tu ebu ye nge kristo mi ye ne wa ke he wa mko ne tesin ko ne wa ke ye abunsan no kuni e jaka wa suma alo wa suma nge he nyeli wonche me wa nge he nyeli nyan wa ye nuku nge Psalm 86 verse 14 David lala
hallelujah
amen
David lala inyumre pa anyo ke epa me gba me na ji nyuma ke ewie ne wa bomo mu tu mau he woli iwicho cheme ke ni neli mote ke ni neli mo
mau nga ni ne ai pati gua ne atesigasi wo
tesi wo mi ne ange lai ne agbe mi amen
ni ne aipatiwa Psalm 86 verse 14 okay oh god the proud have risen against me ni ne awahinu atiskesim and a mob of violent men have sought my life ne angela ne agbem and have not set you before them jachemo Ongmewe heke hame ejaka mo ongehe akraba chapoi anyimi mo huone mo ongehe akraba chapo ko bi melo David nele ede no ne lo mone mo ongehe akraba chapo lu ko e ha Kristo lu ongo Kristo kan le ji opon lo ko e wa hele lo lu e ko ongo Kristo kan le ji opon lo ko e wa hele lo le abunsian bronon ton fe ne tuo o maye no kuni eno hene bible ni wa ni wa munyu yiyo wa ke o hene kasi le first peter hun de wo nge first peter chapter 5 verse 8 wo ne ke be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour abunsam ebe ka jata ne nye motu piani ke kwokwe ne ne mone o he wenge kristo mi mone kristo mu okoba we mu mone kristo mu opue akrabata ke wo hiyo e ma titro mi lo he ju anyimi no nga mitu ebuye o hane mu opu akrabata ke wo hilo o hane mu okova mu lo o hane mu ehe mu lo o hane mu wo ehinyo lo ko hane mu wo ehinyo le nga ni ni yiwanam se ko hewe mu ono yi ne mu ono poesi nga kavario e wo ehinyo tu epeke ha mu le ole ka bunsan o la ni titro mi nyan wa ye ne ne John alo Yohane de John chapter 14 verse 16 ene ade ne lu amen
Yohane wo mi o nyuma ye nyuma e wiye e gba mi ne ji nyuma ke pa nyan wa mo mu itu keke o ma pa che o pe ne e ma ha nye e pie lo pon ne ke nye ma isida amen
amen lo ne ne mo mu nyi o de ji o he Kristo ke emahane emakwa maupe ne mahane hepielo hekwa ke omabahisi bene Kristo ya ne ngere no de ke emahane hepielo ku ke omabahisi ke ada ne mene jija ma hepielo leji mu konkron ne ne keji ka ongo Kristo ka opolo ko iwa helelo mu konkron no ba hiyo mi le le ne wo mo hewa le ne jo mo blo no maguno no feno no ma pe ne ji no papa jam konkron no e jo mo blo ne wo mo hewa logoji o manye maye abunsam no kuni yesu kristo ni chene eba ne ema eke ema afole simi bem ne esubene tamiwa ne akere ma yase wo no mu konkro no ne ba wo le hewa ne mu konkro no ne yile obon bene asusole ne gasamani tromium jabiomi le jon ne mu konkro je hepo ne je maji twepe na ka mu konkro wo le hewa le jon ne Mose je hepo ke Elijah Elia hun je hepo ne mo mu konkro no ba wo le hewa logoji enye ne edeke ke ma jine deke ke ma yin opuru no ne beye yi se nene mo sun ne ba le jon enye ne deke mo yin to mi ne mo ngo e ba lo mo yin to mi Kristo ne e ba gbo ne e ke he wa iwa na e no eji o ne Kristo hun egbe ke ha gbe no ne abagbele ne mo pwesi bene bene imikemu wana ni 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 bana loko kane Luke chapter 10 verse 19 yan wa butene na ma
ali
amen
luka sane papa yinyo ma re gbamene yinyo ma kene nyo ba mo mutwe ye butwe
e ke nye butwe
ihan nye he wa mi
mo
nye ke ma na sinoyin ke nyimomla ko to yanu
mo ke ha wo he wa nu akuma nye sinoyin ke nyimla pra ko to yanu ne logo ji jama he wa mi ma chuni ngo mi ja ngo Kristo ka le jo pon loko yiwa he lo
Nyemaye henye lo hewa mi o chuo no.
Ne henye lo hewa mi chuo epe kane ne bene abunsa nye jio mi. Ye ne wama ye hewa mi o chuo epe no jango Kristo kongpon lo kwa iwa hewa.
Noko noko benye pi.
Ne noko noko un benye ni mape wo. Nge Yesu biem. Keka ongo Kristo ka le jio pon lo kwa iwa hewa. Le ole ka abunsa yito chuo epe ne tuwa. Umaye no kunim. Ne loko ji ke kuni ye no maba. Ongwe ne kasi. Ne 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 huwe nkasi ji mene. Ne ne he nkasi ji ne ne ngon Kristo ka le jie kwan lo kwa iwa hele lo. Ne e na abusam ni chum nemba. E na abusam e blonotum. E tricks fe e nanu. Loko ji osano naka wange he nye lo yu. Jama he nye lo no me huo. Ke mkonkron yi o ma. Uman name. Ne umaye ya no kunim. Lo ne ne enge tahu hawo ji Kristo. Lo ji nene je teni o ni nene je wie ni o lo lo ji hewam ne wakma nyenge nwa pakoto ke abusia itom twepe anu eno ejo jama hewam no mi loko ji jama hewam no mi hu e ma tuninge o wala mi ja onge Kristo ka le ji opolo ko yiwa helo anyimi no nga mi twebu ye Kristo ji opolo ko yiwa helo lo ke chapi Kristo ji opolo ko yiwa helo lo bene ne ne yiwa na mi se logo ji mana ne 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 yiwa na mi ja ongo Kristo kan le ji opolo ko yiwa helo lo no nga mi twebu no no nwa Kristo lo lo le ne ne made no de ka nyesi de ka nu cho Yesu
muna ligbino
o munyo bae ngo
inaka
ne ne mene angomo ka apon lo ka iwa hele lo mene uhane ahmem kasi ne ale mu no nga ta hu ha mi eno heji o muna ligbino ifoni ne ka cheo ba hiye twim ba ngom kepo no ma isigamu ko je ko wa nu nyami ma ko pe lambi inamosi ka muna ligbino o nwa ebie nge wala wo mi o amen Kokim solen jama solen lo le omuna ligbino o ba pe Kristo no o pe bonu ngaji ohun se o pe ma obi e ja kan mo munyo hanu wanu sikan ne ne mene a he Kristo yi ne a fon ni ke chele gen ba hin atimi a ba pe ma obi ne agma abie nge wala wo mi o e no o ma na nge yuani wo mi o e ka ke mi gbam ne ji nwa ke nyu jane ma u de nge lejo lo ke ka ongo Kristo kan po lo ko yu a he lo munne no le o ba pe mo wi o bi e ba wala o mi o ne ma o ne jo o ne pi o he ke asi bi ne Kristo ma je pon ya nu nyami ne mba ha mu kuni ye mi akekiri o tu e bu li tu e pe ne nye bu mtu o nye bu anye isi ne wa so le cha che ina mo si mre fi ano ingo tu e bu li tu e pe wo mu o mi ba po akraba cha ke wa he no ye ke bu ame na hi si ke amu ke o je pon ya nu nyami o ne wa ti nuku nuku ko pe lambi se wa na ne yi wa na mi o wa na mo si kan nu wa pre ya nge Yesu Kristo ma bu jo bi amen Konga la ma bim no ko ma ma chenga kwano 0243 3147 23 31 47 23 31 47 23 Maune jomone piohi, kasimuno chihunu a makwekum. Maune yeke buany. Emi nye radio pasa, Timothy Abrosu. Maune jonye kla, emenu.